Qalampirdan gapiramiz. Andijonda ayol va uning voyaga yetmagan jiyani yashash uyidan o'lik holda topilgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir o'ziga ma'lum qildi. Kecha 25 yanvar kuni soat 15:40 Xo'jaobod tumani Mustaqillikning 27 yilligi mahallasida yashovchi ayol K.A. va uning 2005 yilda tug'ilgan jiyani C.K.ning murdalari yashash xonadonida qotillik alomatlari bilan topilgan. Holat yuzasidan shu kunning o'zida Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda malakali xodimlardan iborat tezkor tergov guruhi tuzilib, jinoyatni fosh etish choralari ko'rilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.